Ert News Radio 105,8. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 7.
Καλό σας απόγευμα κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη 24 Ιουνίου του 2026 και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ert News Radio 105,8 στις 7. Αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από το Ert Echo και σε όλο τον κόσμο από τη Φωνή της Ελλάδας. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρίς, στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης, στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου η Βίβιαν Νικολοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή, στο μικρόφωνο ο Θάνος Σιαφάκας. Και πριν περάσουμε στην επικαιρότητα αναλυτικά, να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Στη Βουλή ρύθμιση για τον νόμο Κατσέλη. Είναι πολιτική επιλογή η αναδρομική ίσχυ του μέτρου, δηλώνει ο Κυριάκος Πιερακάκης. Η νομοθετική ρύθμιση προβλέπει ελάφρυνση για περισσότερους από 100.000 δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη, καθώς μειώνει τις μηνιαίες δόσεις, περιορίζει σχεδόν στο μηδέν τους στόκους και επιταχύνει την αποπληρωμή δανείων. Χρέος της κυβέρνησης να στηρίζει την ελληνική κοινωνία. Στέλνουμε μήνυμα ασφάλειας σε όλους τους συνεπείς δανειολήπτες, δήλωσε ο Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Αρνείται κάθε εμπλοκή στο Qatar Gate ο Δημήτρης Αβραμόπουλος. Χαρακτηρίζει άκυρο το ένταλμα σύλληψης. Είναι μια μπούρδα ιστορία. Υπάρχει μίζα που φορολογείται, αναρωτήθηκε ο πρώην επίτροπος. Καμία θεσμική πολιτική εμπλοκή δεν υπάρχει στην υπόθεση του Ευρωπαϊκού Εντάλματος για τον Δημήτρη Αβραμόπουλο, τόνισε ο Παύλος Μαρινάκης. Τριγμή στο κόμμα Καριστιανού. Παραιτήθηκε ο Βασίλης Κοκοτσάκης με εχμές για ζητήματα διαφάνειας και δημοκρατίας. Την παραίτησή του ανακοίνωσε και ο πτέραρχος εν αποστρατεία Αθανάσιος Παπα-Νικολάου. Προσπαθούν να μας διασπάσουν, να σπείρουν τη διχόνοια, επιστρατεύουν όλα τα μέσα και όλους τους πρόθυμους, η πρώτη αντίδραση της Μαρίας Καριστιανού. Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα με τις ρευματοκλοπές, σε ποιες περιοχές χτυπούσαν η παγκόσμια πατέντα και η ζημιά των 10 εκατομμυρίων ευρώ. Γέννησε την Παρασκευή και πέθανε την Τρίτη η 36χρονη γιατρός που υπηρετούσε στα ασθενοφόρα και στα επίγοντα της Μυτιλίνης. Τι οδήγησε στο θάνατό της. Δεν υπάρχουν διόδια στα στενά του Ορμούζ, αναφέρει ο Ντόναλντ Τραμπ. Αν το Ιράν το κάνει, τέρμα στις διαπραγματεύσεις, τονίζει ο Αμερικανός πρόεδρος. Και τέλος, ο καύσωνας επηρεάζει πλέον 51 εκατομμύρια Γάλλους. Το Παρίσι είναι τόσο ζεστό όσο και το Άμπου Ντάμπι, λένε οι ειδικοί. Και να ξεκινήσουμε το δελτίο μας με τη νέα κυβερνητική ρύθμιση για τον νόμο Κατσέλη που ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή. Η ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών για τους δανειολήπτες του νόμου έρχεται μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου που υποχρέωνε τις τράπεζες να υπολογίζουν τους στόκους στη δόση και όχι στο συνολικό κεφάλαιο. Με αναδρομική ισχύ είναι η ρύθμιση, με τις δόσεις των δανείων να μειώνονται αισθητά, ενώ επιταχύνεται και η αποπληρωμή. Πάμε αμέσως στον οικονομικό μας συντάκτη Κώστα Τσάβαλο για να μας πει περισσότερα. Κώστα, καλησπέρα. Υπάρχουν και εξαιρέσεις όμως, έτσι?
Έτσι ακριβώς, Θάνο, και θα αναφερθούμε αναλυτικά σε εξαιρέσεις, διότι πολλοί ακροατές μας ρωτάνε τι εξαιρούνται και γιατί εξαιρούνται. Να πούμε καταρχάς ότι η νέα αυτή ευνοϊκή νομοθετική ρύθμιση που συζητήκε και θα ψηφιστεί στη Βουλή σήμερα ευθυγραμμίζεται με την απόφαση του Αρείου Πάγου, αυτή που εκδόθηκε στις αρχές Ιουνίου, για να υπολογίζονται οι τόκοι επί της μηνιαίας δικαστικής δόσης και όχι επί του συνολικού κεφαλαίου. Εξαιρεί όμως ρητά και αφήνει εκτός συγκεκριμένες κατηγορίες οφειλετών. Εάν δούμε λοιπόν τη ρύθμιση του Υπουργείου Οικονομικών, εφαρμόζεται αποκλειστικά σε όσους έχουν ενεργή δικαστική ρύθμιση, να το ξανααναφέρουμε, και παραμένουν συνεπείς προστατεύοντας την κύρια κατοικία τους. Τώρα, εάν η ενεργή ρύθμιση έχει 5 χρόνια, έχει 6 χρόνια, 7, 2, 3, ισχύει κανονικότατα. Δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα. Εξαιρούνται όμως όσοι δανειολήπτες έχουν κηρυχθεί έκτοτε, δηλαδή δανειολήπτες που σταμάτησαν να πληρώνουν τις δόσεις τους
και έχουν χάσει την προστασία του νόμου, έτσι.
Έτσι ακριβώς. Ή για κάποια χρόνια έχασαν οριστικά την προστασία του νόμου Κατσέλη. Τώρα, υποθέσεις που έχουν ήδη περατωθεί.
Αυτό ισχύει, ένα λεπτό, γιατί το άκουγα σε συζητήσεις. Αυτό ισχύει και αν έχεις καθυστερήσει, έχεις χάσει, ας πούμε, 3-4 δόσεις.
Ναι, προβλέπετε. Δεν ξέρω ακριβώς τώρα πόσες δόσεις πρέπει να μείνουν απλήρωτες για να εκπέσεις. Δηλαδή, να μην έχεις πλέον την προστασία του νόμου, αλλά έτσι είναι. Mm-hmm. Εάν φύγεις λοιπόν από την προστασία του νόμου, δεν είναι ενεργή η ρύθμιση. Τελείωσε. Mm. Τώρα, υποθέσεις που έχουν ήδη περατωθεί, όπου η οφειλή εξοφλήθηκε. Για παράδειγμα, κάποιος βρήκε χρήματα, πλήρωσε εφάπαξ το υπόλοιπο και καθάρισε, να το πούμε έτσι απλά, με τον νόμο Κατσέλη. Και η κύρια κατοικία, για την οποία γίνεται όλη η προσπάθεια, έχει ήδη διασωθεί οριστικά. Εξαιρείται mm-hmm. και αυτός. Εξαιρείται λοιπόν. Αυτές οι υποθέσεις εξαιρούνται.
Ναι.
Γιατί θα πούνε εμείς που πληρώσαμε, που κάναμε κλπ.
Θα το πούνε. Θα το πούνε. Δεν θα το πούνε. Δηλαδή αισθάνονται κάπως αυτοί οι άνθρωποι.
Αισθάνονται κάπως. Τώρα να μην πούμε πόσο, όπως ναι. αισθάνονται και οι συνεπείς δανειολήπτες. Τέλος πάντων, να πούμε επίσης ότι όσοι έχουν ρυθμίσει μέσω εξοδικαστικού μηχανισμού, εδώ είναι άλλο πράγμα. Δεν έχει σχέση ο νόμος Κατσέλη με τον εξοδικαστικό μηχανισμό.
Ναι, είναι ο νόμος του 19 εδώ, έτσι.
Ακριβώς. Είναι ο νόμος του 19. Εδώ οι φιλέτες που επέλεξαν τις διατάξεις του εξοδικαστικού μηχανισμού, καθώς οι δικές τους μηνιαίες δόσεις συνεχίζουν να υπολογίζονται ως τοκοχρεωτικές, η συμφωνία που έχουν κάνει ουσιαστικά είναι τις τράπεζες επί του συνολικού ποσού της ρύθμισης, ναι. αυτοί να πληρώνουν κανονικά. Δεν είναι όπως γίνεται τώρα από μήνα σε μήνα που λέγαμε που μπαίνει ο τόκος. Καμία σχέση. Και όσοι διεκδικούν αναδρομικά έχασαν. Δηλαδή δεν έχουν ενεργή ρύθμιση. Κλπ. Στις περιπτώσεις των έκτοτων ή των περατωμένων ρυθμίσεων, ποσά που έχουν καταβληθεί, ό,τι πλήρωσες δηλαδή στο παρελθόν, δεν μπορείς να το πάρεις πίσω, δεν αναζητούνται αναδρομικά, δεν ανοίγουν ξανά δικαστικές υποθέσεις για 10 χρόνια και περισσότερα. Και να πούμε, Φάνο, και κάτι ακόμα.
Υποθέτω πάντως ότι θα έχουν δουλειά, πολλή δουλειά στην πορεία, τα δικηγορικά γραφεία που ασχολούνται με αυτά τα ζητήματα.
Που έχουν και τόσα χρόνια ήδη.
Mm-hmm.
Σίγουρα.
Υπάρχουν χρονικοί περιορισμοί στο θέμα της ρύθμισης?
Όχι, δεν υπάρχουν.
Όχι.
Δεν υπάρχουν χρονικοί περιορισμοί. Δηλαδή, ως προς το πότε εντάχθηκε ένας δανειολήπτης στο νόμο Κατσέλη, καλύπτονται αναδρομικά όλες οι αποφάσεις.
Ναι.
Αρκεί να είναι ακόμα ενεργή η ρύθμιση. Μπορεί κάποια να εκδόθηκε το 2018.
Μάλιστα.
Κάποια να εκδόθηκε
Κωστή,
το 2020.
Μειώνεται το κεφάλαιο, μειώνεται η δόση. Λεφτά στο χέρι δεν παίρνεις, έτσι?
Όχι, όχι. Δεν υπάρχουν χρήματα. Δηλαδή απλώς μειώνεις περισσότερο το κεφάλαιο και φεύγεις νωρίτερα από αυτή τη διαδικασία. Δηλαδή αποπληρώνεις νωρίτερα τις υποχρεώσεις. Δεν υπάρχει καμία επιστροφή. Συμψηφίζονται δηλαδή με τις δόσεις. Άμα σου μπαίνουν κάποιες δόσεις, τα χρήματα αυτά συμψηφίζονται. Μετρητά δεν δίνονται στο χέρι, δεν επιστρέφονται στο χέρι σε καμιά περίπτωση. Να το ξεκαθαρίσουμε γι' αυτό.
Μάλιστα. Λοιπόν, υπάρχει κάτι άλλο, Κωστή, ή να σε ευχαριστήσω?
Για την ώρα όχι. Απλώς θα ήθελα να πω με την ευκαιρία,
ναι.
μιας και βρισκόμαστε σε τέτοια θέματα και επειδή είναι και το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών στη Βουλή και συζητιέται
ναι.
αυτές τις μέρες, θα δούμε ότι το ΜΙΔΑ, το Μητρό Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων, που αν δεν αλλάξει κάτι στο σχεδιασμό, θα το δούμε να φτιάχνεται, να λειτουργεί δηλαδή στις αρχές Ιουλίου, θα φέρει και κάποιες ανατροπές στην αγορά ακινήτων. Εντάχει να πω, Θάνο, ότι με μια τροπολογία που πήγε στη Βουλή θα προβλέπονται και τσουχτερά πρόστιμα που φτάνουν τα 1.000 ευρώ εάν οι ιδιοκτήτες δεν δηλώνουν σωστά τα στοιχεία ή δεν δηλώνουν τη χρήση της ακίνητης περιουσίας τους. Υπάρχει ένα σημαντικό ζήτημα εδώ και για κάποιους που είχαν λανθασμένα στοιχεία μέχρι τώρα. Αυτοί έχουν άφεση αμαρτιών, δεν πρόκειται να γίνει κάτι για αυτούς.
Και δεν ήταν μία και δύο αυτές οι περιπτώσεις.
Ακριβώς, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα με αυτούς, για να το γνωρίζουν οι ακροατές.
Λοιπόν, σε ευχαριστώ πολύ για το αναλυτικό σου ρεπορτάζ και εμείς συνεχίζουμε. Εκπρόσωπος τύπου του Υπουργείου Οικονομικών, Όμηρος Τσάπαλος, μιλώντας στο Earth News Radio 105,8 και την εκπομπή Πρωινές Διαδρομές, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου για τις ενστάσεις που υπάρχουν για αυτές τις κατηγορίες δανειοληπτών που μένουν εκτός και που τις συζητήσαμε με τον Κώστα Τσάβαλο.
Όσον αφορά αυτούς οι οποίοι έχουν ξοφλήσει τα δάνειά τους, η υπόθεση έχει ολοκληρωθεί, έχει προστατευτεί η κατοικία, έχει ολοκληρωθεί η δανειακή σύμβαση, επομένως δεν προβλέπεται κάτι για αυτούς. Από εκεί και πέρα υπάρχουν κάποιες υποθέσεις οι οποίες φαντάζομαι έχουν κηρυχθεί έκτοτες. Ναι. Έχουν παράξει όμως νομικά αποτελέσματα. Έτσι. Καταλαβαίνετε ότι αν ανοίξουν αυτές οι υποθέσεις και υπάρξει μια αναδρομική επανεξέτασή τους, θα ανοίξει και μια σοβαρή νομική και συστημική αβεβαιότητα. Γιατί θα χρειαζόταν να ανοίξουν ξανά χιλιάδες παλιές υποθέσεις, πολλές από τις οποίες βασίζονται σε δικαστικές αποφάσεις δεκαετίας κάποιες από αυτές. Επομένως, νομικά θα ήταν και συστημικά θα ήταν κάτι το εξαιρετικά αβέβαιο και επικίνδυνο να γινόταν κάτι τέτοιο. Και δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε με όρους αναδρομικότητας αυτή την πτυχή. Από εκεί και πέρα, στις περιπτώσεις που ο φυλέτης έχει εκπέσει από τη ρύθμιση, σημαίνει ότι δεν έχει καταβάλει και σημαντικό αριθμό δόσεων, έτσι. Ναι. Άρα δεν τίθεται θέμα αναδρομικής επιστροφής για ποσά που δεν πληρώθηκαν ποτέ στην ουσία. Τώρα, από εκεί και πέρα για τον εξοδικαστικό, εκεί ξέρετε ότι μπαίνουν άνθρωποι οι οποίοι δεν μπορούν να τα βγάλουν πέρα με τις ρυθμίσεις που είχαν στο παρελθόν, έχουν ληξιπρόθεσμα χρέη και μπαίνουν σε ένα ευνοϊκό καθεστώς που λέγεται εξοδικαστικός μηχανισμός. Μέσω του εξοδικαστικού, όσοι δανειολήπτες του νόμου Κατσέλη μπήκαν, απόλαυσαν όταν μπήκαν και συνεχίζουν να απολαμβάνουν μια σειρά από προνόμια, με την έννοια το ότι επειδή είναι ακριβώς ευάλωτοι, είχαν και κούρεμα, είχαν και πολλές δόσεις, είχαν και ένα επιτόκιο 3%, είχαν και δυνατότητα επιμήκυνσης ουσιαστικά της οφειλής τους. Άρα έχει ήδη υπάρξει μια βελτιωμένη προστασία για αυτούς τους ανθρώπους και για να προστατεύσει και το σπίτι τους προφανώς.
Τώρα, ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στο ραδιόφωνο μας και την ίδια εκπομπή, ρωτήθηκε από τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου αν το κόμμα του θα υπερψηφίσει τη ρύθμιση.
Είναι αυτό εν μέρη που ζητούσαμε πριν 2 εβδομάδες, όταν ο κύριος Κερακάκης είχε πει το αμήνυτο ότι θα βρει χρυσή τομή μεταξύ της απόφασης και των συμφερόντων των ΦΑΝΣ. Τους εκθέσαμε. Αναδείξαμε στην κοινωνία ότι η κυβέρνηση πήγε να παίξει το παιχνίδι συντεγμένων συμφερόντων και νομίζω ότι η κυβέρνηση κατάλαβε ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει, ότι θα έχει πολύ μεγάλο κόστος και αναγκάζεται να εφαρμόσει τη δικαστική απόφαση. Το αυτονόητο. Η δικαστική απόφαση δεν θεσπίζει ποτέ νέο κανόνα. Η δικαστική απόφαση ήρθε να κρίνει ποια είναι η ορθή ερμηνεία μιας διάταξης που ισχύει από το 10.
Ναι.
Αυτά που λέει η κυβέρνηση ότι δεν έχει αναδρομική ισχύ η απόφαση είναι αστειότητες. Τα ακούν οι νομικοί και γελάνε όλοι. Δεν έχει βρεθεί ένας νομικός να πει ότι είναι θολή, το λέει μόνο η κυβέρνηση. Όταν έρχεται η απόφαση να ερμηνεύσει άρθρο νόμου και να πει τι ήθελε να πει ο νομοθέτης, δεν βρει νέο κανόνα, ερμηνεύει το παρελθόν. Προφανώς είχε αναδρομικότητα η απόφαση.
Άρα θα την ψηφίσετε εσείς ή όχι.
Μα είναι αυτό το οποίο προτείναμε. Εξαίρεση ένα πράγμα, βέβαια, να ξέρετε, ότι εμείς είχαμε πει και κάτι ακόμα. Δεν είναι μόνο το να εφαρμοστεί αναδρομικά για όσους είναι σήμερα στο νόμο.
Να πάμε και στο πολιτικό σκέλος της υπόθεσης, γιατί το πολυνομοσχέδιο, το οποίο περιλαμβάνει την τροπολογία για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη, ψηφίζεται σήμερα στη Βουλή, στον αστερισμό γενικότερα θα λέγαμε της οικονομίας, και εμείς θα πάμε στον κοινοβουλευτικό μας συντάκτη Ανδρέα Μαραθιά για όλα τα νεότερα, να μας μεταφέρει και το κλίμα. Καλησπέρα, Ανδρέα.
Καλησπέρα, Θάνο. Καλησπέρα και στους ακροατές μας. Υψηλή τόνη, είχε έντονη κριτική, θα έλεγα σκληρή κριτική, των δωμάτων της αντιπολίτευσης προς την κυβέρνηση με αφορμή το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Οικονομικών και την τροπολογία για τα δάνεια του νόμου Κατσέλη. Ωστόσο, μένει να δούμε πώς θα ψηφίσουν τελικά τα κόμματα της αντιπολίτευσης, καθώς το μόνο κόμμα το οποίο έχει ξεκάθαρη θέση είναι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, το ΚΚΕ, το οποίο έχει διαμηνήσει και έχει τονίσει και ο ίδιος ο κ. Κουτσούμπας στην ομιλία του στη Βουλή ότι θα καταψηφίσει το νομοσχέδιο επί της αρχής, επί των άκρων, αλλά και ουσιαστικά και την, από ό,τι καταλάβαμε και μέσα από την ομιλία του, την τροπολογία. Το ΠΑΣΟΚ φαίνεται ότι θα στηρίξει την τροπολογία σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουμε. Ωστόσο, μένει να δούμε, όπως είπαμε, πραγματικά το αποτέλεσμα της πληροφορίας και για το πώς θα κινηθούν τα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα οποία ακόμα και εκείνα θα καταψηφίσουν επί της αρχής το πολυνομοσχέδιο. Επί της ουσίας θα ψηφίσουν αρκετά άρθρα του νομοσχεδίου, τα οποία ουσιαστικά ανακουφίζουν τους πολίτες, καθώς και η ίδια η κυβέρνηση μιλά για ένα πλέγμα προστασίας, το οποίο ως ένα βαθμό αναγνωρίζεται από τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Δεν ακούσατε την κοινωνία, σας ανάγκασε η απόφαση του Αρείου Πάγου να νομοθετήσετε. Είναι μια απόφαση συμμόρφωσης και όχι πραγματικά μια γενναία πολιτική πρωτοβουλία της κυβέρνησης, είπε χαρακτηριστικά στην ομιλία του Νίκος Ανδρουλάκης, σημειώντας πως η δικαστική απόφαση δικαιώνει τον αγώνα του Πασόκου για ρύθμιση του πεδίου. Ζήτησε ωστόσο να σταματήσουν τα επικοινωνιακά παιχνίδια στις πλάτες των δανειοληπτών. Mm-hmm. Ο κ. Πυρακάκης, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, απαντώντας στον Αρχηγό της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, τόνισε ότι δεν λέω ότι λέμε ότι όλα πάνε καλά, αλλά ότι όλα πάνε καλύτερα. Υπογράμμισε απευθυνόμενος στον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ ότι στον ανταγωνισμό σας με τον κύριο Τσίπρα είστε έτοιμος να εισβάλλετε στο νομισματοποιείο. Σε σύγκριση με την Ευρώπη που σήμερα δεν πάνε όλα καλύτερα, αλλά υπάρχει επικίνδυνη στασιμότητα. Ανταπάτησε ο Νίκος Ανδρουλάκης και τόνισε ότι όταν.
Αυτό ήταν καρφί, ταβανόπροκα βέβαια. Ναι, δεν ήταν απλώς αιχμή.
Ακριβώς. Και όπως ανταπάτησε ο κ. Σαμπουλάκης και τόνισε ότι όταν το Πασόκο στόμα και κυρίως ο λαός έκαναν θυσίες, Νέα Δημοκρατία και Τσίπρας μας πολεμούσατε με ζάπια και ευκολόγια. Στο ίδιο μήκος κύματος και σε υψηλούς τόνους και η κριτική από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, Σοκράτη Θάμελο, ο οποίος στελίτευσε την απουσία του κ. Μητσοτάκη από τη σημερινή συνεδρίαση, αλλά και σημειώνοντας ότι ο κ. Μητσοτάκης μετέτρεψε τη χώρα σε μια χώρα φτωχών εργαζομένων, αλλά και ο Δημήτρης Κουτσούμπας, ο Γενικός Γραμματέας της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ, ο οποίος χαρακτήρισε μικρό κλάσμα τα μέτρα της κυβέρνησης σε σχέση με τη φορολογία του λαού και επιτέθηκε σε Πασόκ ΣΥΡΙΖΑ και Αλέξη Τσίπρα, λέγοντας ότι τρέχουν να ανακοινώσουν μέτρα, αλλά μέσα στο πλαίσιο της δημοσιονομικής ισορροπίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και βέβαια και ο Κυριάκος Μελόπουλος ανέφερε ότι τα μέτρα της κυβέρνησης, όπως των 72 δόσεων, αφήνουν πάρα πολλούς απέξους και ζήτησε 120 δόσεις. Αλλά και ο Δημήτρης Ναυτιός εστίασε στην κριτική του συνολικά στην κυβέρνηση, κάνοντας λόγο διαθίασο και ότι η κυβέρνηση Μητσοτάκη είναι συνώνυμη της διαφθοράς. Να πω ότι σε όλη αυτή την κριτική της κυβέρνησης, της αντιπολίτευσης, απάντησε βέβαια ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ο οποίος εξήγησε ότι είπε ότι η οικονομία πλέον γίνεται πιο παραγωγική, πιο ανταγωνιστική και πιο εξωστρεφής και αυτό ακριβώς υπηρετούν οι διατάξεις του νομοσχεδίου, είπε ο Κυριάκος Πυρακάκης, απαντώντας συνολικά στην κριτική και αναφερόμενος ειδικά στην τροπολογία για τους δανειολήπτες, είπε ότι η κυβέρνηση δεν ήταν υποχρεωμένη να θεσμοθετήσει αναχρονικότητα, αλλά όπως είπε, δεν κάνουμε το ελάχιστο που μας υποχρεώνει ένα δικαστήριο, αλλά το μέγιστο που μας επιβάλλει η πολιτική ευθύνη. Και θέλω να πω ότι σημείωσε το γεγονός ότι το μέτρο αυτό, η τροπολογία, έχει ένα κόστος 700 εκατομμυρίων ευρώ, ωστόσο δεν μετακυλείται αποκλειστικά στο κράτος, αλλά θα το υπομισθούν τόσο οι τράπεζες όσο και το σχήμα κρατικών εγγυήσεων Ηρακλής. Και άρχισε συνολικά κριτική στον νόμο Κατσέλη, λέγοντας ότι το Πασόκ και ο ΣΥΡΙΖΑ που υπερασπίστηκαν αυτό το πλαίσιο πληροδότησαν στη χώρα μια βραβευτική βόμβα, όπως είπε χαρακτηριστικά ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας.
Να αφήσουμε και να ακούσουμε σιγά σιγά όλα αυτά που μας περιέγραψες. Πάμε να ακούσουμε τον κύριο Κυριάκο Πιερακάκη.
Η κυβέρνηση δεν ήταν υποχρεωμένη να νομοθετήσει αναδρομικότητα. Θα μπορούσαμε να περιοριστούμε στην εφαρμογή του νέου τρόπου υπολογισμού από σήμερα και μετά. Θα μπορούσαμε να πούμε ότι το ζήτημα λύνεται μόνο για το μέλλον. Δεν το κάναμε. Επιλέξαμε να πάμε πολύ πιο πέρα. Επιλέξαμε να αναγνωρίσουμε ότι όσοι όλα αυτά τα χρόνια παρέμεναν συνεπείς και κατέβαλαν περισσότερα από όσα τελικά όφυλαν, δικαιούνται ουσιαστικής αποκατάστασης. Μικρότερη δόση, ταχύτερη αποπληρωμή. Δεν κάνουμε δηλαδή το ελάχιστο που μας υποχρεώνει ένα δικαστήριο. Κάνουμε το μέγιστο που μας επιβάλλει πολιτική ευθύνη.
Πάμε να ακούσουμε τον Νίκο Ανδρουλάκη.
Δυστυχώς, το σημερινό πολυνομοσχέδιο είναι μία ακόμα τέτοια χαρακτηριστική περίπτωση. Ένα νομοσχέδιο σκούπα. Ένα νομοσχέδιο με ετερόκλητες διατάξεις, διαφορετικά αντικείμενα, σκοπιμότητες, που επί της ουσίας και σε αυτή την περίπτωση, με αυτό το νομοσχέδιο σκούπα, περιορίζεται ο ουσιαστικός διάλογος και ουσιαστικός κοινοβουλευτικός έλεγχος. Η διαβούλευση υποβαθμίζεται.
Η κοινωνική πίεση σας φέρνει εδώ, είπε απευθυνόμενος τον Κυριάκο Πιερακάκη ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ Σοκράτης Φάμελος.
Δεν είναι επιλογή σας. Σύρεστε κύριε Πιερακάκη και πάλι καλά. Και η κοινωνική πίεση και η απόφαση του Αρείου Πάγου σας φέρνει εδώ. Και μάλιστα έρχεστε σήμερα εδώ υποχωρώντας από τις απαράδεκτες δηλώσεις, τις δικές σας, ότι χρειάζεται ισορροπία στην απόφαση.
Το κόστος πρέπει να βαρύνει αποκλειστικά τα φαντς και τις τράπεζες, είπε από την πλευρά του ο γραμματέας του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας.
Το κόστος αυτό πρέπει να βαρύνει αποκλειστικά τις τράπεζες και τους σέρβισσες. Εσείς προβλέπετε ότι το κόστος θα καλυφθεί μέσω του δημοσίου, δηλαδή πάλι από χρήματα των φορολογουμένων.
Ο Κυριάκος Βελόπουλος κατηγόρησε από το βήμα της Βουλής την κυβέρνηση ότι μεριμνεί για τους τραπεζίτες.
Αν δεν έφερε τη ρύθμιση η κυβέρνηση σήμερα, οι τράπεζες ήταν υποχρεωμένες, κύριε Υπουργέ, να πληρώσουν όλο το ποσό μαζί και τους τόκους όλα πίσω. Πάλι για τους τραπεζίτες μεριμνείτε και όχι για τους πολίτες.
Πειρά στην κυβερνητική πλειοψηφία εξαπέλυσε και ο πρόεδρος της Νίκης Δημήτρης Νατσιός.
Ουσιαστικά ενδιαφέρει 60 με 80.000 διανεολήπτες η ρύθμιση και αφήνει έξω 200.000 δυνητικά ωφελουμένων από την απόφαση του Αρείου Πάγου.
Για ψίχουλα που μοιράζει η κυβέρνηση μίλησε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της πλεύσης Αλέξανδρος Καζαμίας.
Μία σειρά από παροχές ύψους συνολικά 500 εκατομμυρίων ευρώ. Πρόκειται για ψίχουλα τα οποία η κυβέρνηση μοιράζει σε επίλεκτες ομάδες.
Το νομοσχέδιο για τα νέα μέτρα στήριξης προς τους δανειολήπτες πρωταγωνίστησε και στην καθιερωμένη συνάντηση που είχε ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον οποίο και ενημέρωσε σχετικά για τη ρύθμιση που θα ανακουφίσει πάνω από 100.000 δανειολήπτες.
Όμως το νομοσχέδιο αυτό συμπεριλαμβάνει και μια ακόμα πολύ σημαντική διάταξη, η οποία αφορά μια εκκρεμότητα που μας έρχεται από το παρελθόν. Αναφέρομαι στον νόμο Κατσέλη και στην συμμόρφωση της κυβέρνησης με την πρόσφατη δικαστική απόφαση σε επίπεδο Αρείου Πάγου για τον υπολογισμό των τόκων. Πιστεύω ότι η κυβέρνηση ξεπέρασε τις προσδοκίες οι οποίες είχαν καλλιεργηθεί και στέλνει ένα ξεκάθαρο μήνυμα με την απόφασή της ότι δημιουργεί μια ασφάλεια δικαίου για όλους τους συνεπείς δανειολήπτες, εφαρμόζοντας και την αρχή της αναδρομικότητας.
Σύνδεση τώρα με τον πολιτικό μας συντάκτη Άγη Βαγιάνο για τις λεπτομέρειες της συνάντησης Κυριάκου Μητσοτάκη και Κωνσταντίνου Τασούλα. Άγη, καλησπέρα.
Καλησπέρα και εμένα. Ουσιαστικά δύο θέματα απασχόλησαν τουλάχιστον δημοσίως στη συνάντηση αυτή, η νομοθετική πρωτοβουλία της κυβέρνησης, αλλά και τα αποτελέσματα βέβαια που είχαμε σχετικά με τον πόλεμο ΗΠΑ Ιράν. Αρχικά ο κ. Μητσοτάκης σημείωσε πως η κυβέρνηση με αυτή την νομοθετική ρύθμιση κλείνει μια εκκρεμότητα από το παρελθόν, με δικαιοσύνη, όπως είπε, και σεβασμός στους δανειολήπτες που προσπάθησαν να είναι συνεπείς. Αναφερόμενος δε στο νομοσχέδιο συνολικά με τα μέτρα στήριξης, έχουμε και τις δόσεις για τους οφειλέτες του δημοσίου, επεσήμανε πως χρέος της κυβέρνησης είναι να στηρίζει την κοινωνία που είναι αντιμέτωπη με τις παραδεδαμένες αυξήσεις στις τιμές βασικών προϊόντων. Έχουμε δυνατότητα από το πλεόνασμα, είπε, να στηρίξουμε την κοινωνία. Και αναφερόμενο συνολικά στα μέτρα, τόνισε πως είμαστε σε θέση να υλοποιούμε τέτοια μέτρα με δημοσιονομική ασφάλεια, γιατί η πορεία της οικονομίας είναι θετική. Διεμήνησε δε πως η κυβέρνηση οφείλει να νομοθετεί με γνώμονα τα δημόσια οικονομικά, αφαίρονται σε αιχμές κατά της αντιπολίτευσης, λέγοντας χαρακτηριστικά πως θα πρέπει οι πολίτες να είναι προσεκτικοί και επιφυλακτικοί σε ακροστολόγητες δεσμεύσεις που ξεπερνούν τις δυνατότητες του προϋπολογισμού, αφού, όπως εξήγησε, η χώρα το έχει πληρώσει ακριβά στο παρελθόν. Εξέφρασε δε, όπως είπαμε, και την ικανοποίησή του για τη συμφωνία των 14 σημείων μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Εύχομαι, είπε, να μην υπάρξουν πρόσθετες αναταράξεις στους επόμενους μήνες. Σημείωσε δε πως υπήρξε άνοδος του πληθωρισμού στους τελευταίους μήνες, η οποία οφείλεται στην άνοδο τιμών του πετρελαίου και οι οποίες έχουν αποκλιμακωθεί. Βλέπουμε την αποκλιμάκωση να περνάει και στη μέση, είπε ο κ. Μητσοτάκης. Είμαι αισιόδοξος για επιστροφή στην κανονικότητα, σημείωσε καταλήγοντας τις δηλώσεις του.
Άγη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ολιάζοντας τις διεθνείς εξελίξεις, στάθηκε ιδιαίτερα στην πορεία του πληθωρισμού και τις τιμές στην ενέργεια.
Εμείς τουλάχιστον, επειδή η οικονομία πηγαίνει καλά, έχουμε τη δυνατότητα από το πλεόνασμα της απόδοσης της οικονομίας να στηρίζουμε την κοινωνία με στοχευμένα μέτρα. Είμαστε σε θέση να μπορούμε να υλοποιούμε τέτοια μέτρα με δημοσιονομική ασφάλεια, ακριβώς επειδή η πορεία της οικονομίας μας είναι θετική και επειδή η πολιτική μας της δημοσιονομικής πειθαρχίας έχει αυτά αποτελέσματα. Επιστρέφουμε λοιπόν με απλά λόγια το μέρισμα της συλλογικής ανάπτυξης πίσω στην κοινωνία, στο μέτρο πάντα, να το τονίσω αυτό, των δυνατοτήτων μας.
Με φόντο τις προτάσεις παροχές από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ο Πρωθυπουργός ήταν καυστικός.
Δεν υποσχόμαστε μέτρα τα οποία δεν μπορούμε να υλοποιήσουμε και ζητούμε και από τους πολίτες να είναι εξαιρετικά προσεκτικοί και επιφυλακτικοί απέναντι σε ακοστολόγητες δεσμεύσεις, οι οποίες μπορεί να ακούγονται μεν ευχάριστες, πλην όμως ξεπερνούν κατά πολύ τις αντοχές του προϋπολογισμού.
Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της Δημοκρατίας τόνισε την ανάγκη, μπαίνοντας τον τελευταίο χρόνο πριν τις εκλογές, να παραμείνουμε μακριά από πειρασμούς παροχών που θα μπορούσαν να εκτροχιάσουν την οικονομία.
Μπήκαμε στον τελευταίο χρόνο πριν από τις εκλογές. Έχουμε εμπειρία εκλογών. Προφανώς θα υπάρξουν και υπερβολές, θα υπάρξουν και εντάσεις. Το θέμα είναι να κρατηθούμε μακριά από πειρασμούς που θα εκτροχιάσουν την οικονομία και θα τις αφαιρέσουν τις δυνατότητες που επιτρέπουν να βοηθούνται τα πιο αδύναμα μέλη της κοινωνίας.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
30 χρόνια από τον θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου συμπληρώνονται φέτος και σήμερα το ΠΑΣΟΚ τιμά τον ιδρυτή του και διοργανώνει ειδική εκδήλωση στο Καλέντζι Αχαΐας, τόπο καταγωγής του. Για το έργο και την παρακαταθήκη του ιδρυτή του ΠΑΣΟΚ μιλούν σε λίγο ο πρώην Πρωθυπουργός Γιώργος Παπανδρέου, ο Κώστας Σκανδαλίδης, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Νίκος Ανδρουλάκης και άλλα ιστορικά στελέχη. Πάμε στον Μιχάλη Βασιλάκη, ο οποίος θα μας πει περισσότερα. Καλησπέρα Μιχάλη, δεν έχει ξεκινήσει ακόμα η εκδήλωση.
Όχι ακόμα, καλησπέρα σας από το Καλέντζι Αχαΐας, στην γενέτειρα των Παπανδρέου. Σε λίγη ώρα θα ξεκινήσει η εκδήλωση και θα συνοδευτεί, όπως είπες και εσύ, από την ομιλία του Πρόεδρου του ΠΑΣΟΚ Τμήματος Αλλαγής, Νίκο Ανδρουλάκη. Μια ομιλία η οποία αναμένεται να έχει διπλό χαρακτήρα, γιατί από τη μία συνδυάζει την απόδοση μνήμης και τιμής αφορμή και συμπλήρωση των 30 χρόνων από το θάνατο του Ανδρέα Παπανδρέου, και από την άλλη αναμένεται να εκπαιμφθούν πολιτικά μηνύματα κατά την πληροφορία που έχουμε, μεταθέτοντας το ΠΑΣΟΚ ως τον μοναδικό αυθεντικό πόλο απέναντι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας.
Γιατί πολλοί διεκδικούν την κληρονομιά του Ανδρέα Παπανδρέου, οπότε το αντιλαμβάνομαι αυτό που λες και νομίζω ότι και ο κύριος Ανδρουλάκης σε αυτό το μήκος κύματος θα κινηθεί, έτσι.
Ακριβώς, μόνο τυχαία δεν έγινε η επιλογή του συγκεκριμένου χώρου, ιστορικού τοπόσιμου, όχι μόνο για το ΠΑΣΟΚ, αλλά γενικά για την πολιτική ιστορία και της Αχαΐας, αλλά και της Ελλάδας. Αυτή την ώρα μπροστά μου βρίσκεται ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ Τμήματος Αλλαγής, ο Νίκος Ανδρουλάκης. Είναι κοντά του, δίπλα του και ο πρώην πρωθυπουργός, ο Γιώργος Παπανδρέου. Είδαμε νωρίτερα και τον κύριο Κώστα Καβαλίδη, τον κύριο Γιάννη Βαρδακοστάνη, αλλά και αρκετά στελέχη και από το χώρο της τοπικής αυτοδιοίκησης και πολιτικά και κομματικά στελέχη. Είναι ένας χώρος ο οποίος θα έλεγα ότι βρίσκεται στη σκιά του Ανδριάντα του Γέρου της Δημοκρατίας, του Γιώργου Παπανδρέου. Του Γεωργίου Παπανδρέου, βρίσκεται εδώ στην κεντρική πλατεία του χωριού. Από εδώ λοιπόν, σε λίγη ώρα, να ξεκινήσει η εκδήλωση. Ακούτε, ίσως περνάνε και τα χειροκροτήματα, οι υποδοχές και τα συνθήματα, τα οποία φωνάζει ο κόσμος ο οποίος είναι συγκεντρωμένος, κόσμος ο οποίος περιμένει να παρακολουθήσει και την εκδήλωση, αλλά και να ακούσει την πολιτική ομιλία.
Να πούμε, Μιχάλη, ότι το Earth News Radio θα συνδεθεί όταν ο κύριος Ανδρουλάκης μιλήσει για να ακούσουμε ένα απόσπασμα από την ομιλία του για τον Ανδρέα Παπανδρέου, αλλά και για τα πολιτικά μηνύματα που θα στείλει στην σημερινή πολιτική πραγματικότητα. Να σε ευχαριστήσω προς το παρόν και εμείς συνεχίζουμε. Η αλήθεια θα λάμψει μέσω της δικαιοσύνης, σχολιάζουν κυβερνητικά στελέχη αναφορικά με το ένταλμα σύλληψης σε βάρος του Δημήτρη Αβραμόπουλου από τις βελγικές αρχές και τη φερόμενη εμπλοκή του στο σκάνδαλο του Qatar Gate. Στον αντίποδα, σφοδρή είναι η κριτική των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Από την πλευρά του, ο πρώην Ευρωπαίος Επίτροπος χαρακτηρίζει άκυρο το ένταλμα σύλληψης.
Πριν από 2,5 χρόνια προέκυψε το ίδιο ζήτημα. Δεν εκλήθη ποτέ εγώ. Είναι μια μπουρδα.
Μπουρδα
αυτή η ιστορία. Η οποία όμως, μην ξεχνάτε ότι ζούμε στην εποχή της επικοινωνίας, κάποιοι το πήρανε, το ανέδειξαν. Δεν είναι ευρωπαϊκό ένταλμα. Δεν είναι όπως το ΕΠΕΚΕΠΕ.
Της βελγικής δικαιοσύνης. Έτσι προβάλλεται.
Είναι της βελγικής αστυνομίας. Γι' αυτό και δεν εστάλει στο Υπουργείο Δικαιοσύνης. Εστάλει στην αστυνομία. Ζητώ να αρτεί η ασυλία μου για να ενεργοποιηθεί ένα ένταλμα το οποίο στην ουσία του είναι άκυρο με τον τρόπο που έγινε.
Η αλήθεια θα λάμψει, ανέφερε από την πλευρά του ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης.
Ο ίδιος έχει μιλήσει, είναι σαφής, δεν γνωρίζω φυσικά τις λεπτομέρειες υπόθεσης, αλλά έχει επιδείξει ένα έγγραφο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με βάση το οποίο εξουσιοδοτείται να προχωρήσει. Βελγικές αρχές, εν πάση περιπτώσει, εισαγγελικές, ζητούν αυτό το οποίο ζητούν. Ο ίδιος είπε ότι θέλει αμέσως να αρθεί η ασυλία του και ότι δεν πρόκειται να κρυφτεί πίσω από αυτό. Νομίζω πρέπει να μείνουμε σε αυτά. Απαντήσεις θα δοθούν και η αλήθεια θα λάμψει. Μάλιστα. Από εκεί και πέρα υπάρχει Βουλή που θα τοποθετηθεί για την άρση ασυλίας και υπάρχουν και οι αρμόδιες αρχές.
Ακούσαμε τον κύριο Χατζηδάκη εδώ στο Earth News. Τώρα ο Δημήτρης Αβραμόπουλος έδωσε τις απαντήσεις του και φαίνονται πιστικές, είπε στην τηλεόραση του Open ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης.
Ο κύριος Αβραμόπουλος, όπως είχαμε πει, βγήκε και έδωσε τις απαντήσεις του. Με αυτά τα οποία διαβάζουμε και αυτά τα οποία λέει ο κύριος Αβραμόπουλος, φαίνονται πιστικές οι απαντήσεις του. Δεν παίρνω αποστάσεις, ούτε τον καταδικάζω τον άνθρωπο, ούτε τον αθώνω, γιατί δεν θα μπορούσα να κάνω ούτε το ένα ούτε το άλλο. Ως προς το ένταλμα. Όπως προκύπτει από όλες τις πηγές, και τις αστυνομικές και τις δικαστικές πηγές, ακολουθήθηκε η διαδικασία που ακολουθείται σε κάθε τέτοια περίπτωση.
Δηλαδή
εντός 24 ωρών το ένταλμα διαβιβάστηκε στον εισαγγελέα και ακολουθείται όλη κατά τον νόμο διαδικασία. Ούτε θα μπορούσε να έχει, ούτε έχει σε αυτή την περίπτωση ευρωπαϊκού εντάλματος σύλληψης, την οποιαδήποτε ανάμειξη, ο οποιοσδήποτε υπουργός, τα ψηφοδέλτια τα αποφασίζει ένας και μόνο. Με τις εισηγήσεις βέβαια πολλών. Και μάλιστα ο συγκεκριμένος Πρωθυπουργός ακούει τις εισηγήσεις και βάζει και νέους ανθρώπους και δίνει ευκαιρίες. Ο Πρωθυπουργός. Mm-hmm. Με την ιδιότητά του ως πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Άρα κανείς δεν είναι υποψήφιος αν δεν το ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός.
Πειρά στη Νέα Δημοκρατία με αφορμή την υπόθεση Αβραμόπουλου εξαπέλυσε μέσω της τηλεόρασης του Earth News ο εκπρόσωπος τύπου του ΠΑΣΟΚ Κώστας Τσουκαλάς.
Θυμάμαι ότι σε αντίστοιχη περίπτωση ευρωβουλευτή όπου το ΠΑΣΟΚ είχε αναστείλει την κομματική ιδιότητα. Τα πρώτα δύο λεπτά η Νέα Δημοκρατία έγραφε ανακοινώσεις πάρα πολύ αυστηρές που έλεγε ότι πρέπει άμεσα να τη διαγράψει.
Στην πολιτική επικαιρότητα θα μείνουμε. Συννεφιάζει το τοπίο πάνω από το κόμμα Ελπίδα για τη Δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού μετά τις αποχωρήσεις του Βασίλη Κοκοτσάκη και του Αθανάσιου Παπανικολάου, την ώρα που οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν υποχώρηση της δυναμικής του κόμματος. Οι αποχωρήσεις αποκτούν ιδιαίτερη βαρύτητα, καθώς πρόκειται για πρόσωπα που είχαν ταυτιστεί με το εγχείρημα της κυρίας Καριστιανού και μάλιστα πριν ακόμα συμπληρωθεί ένας μήνας από την ίδρυση του κόμματος. Πάμε στην πολιτική μας συντάκτρια Ευγενία Λούζου, η οποία έχει το ρεπορτάζ. Ευγενία, είχαμε και την ανάρτηση της κυρίας Καριστιανού λίγο νωρίτερα. Καλησπέρα. Στα
καλησπέρα,
γενικούργια Σάρο. Προβλήματα.
Ακριβώς, δεν πρόλαβε να κλείσει ένα μήνα. Θα ακούσουμε βέβαια και στην πορεία πώς δικαιολογεί τις παραιτήσεις αυτές η κυρία Καριστιανού. Να πούμε όμως ότι τα πρώτα σύννεφα, όπως και εσύ είπες, φάνηκαν στον ορίζοντα για την ελπίδα της δημοκρατίας. Είχαμε δύο παραιτήσεις. Πρώτη αυτή του πτεράχου εναπροστατεία Αθανασίου Παπανικολάου, ο οποίος ανέφερε ότι δεν θέλει πλέον να έχει καμία σχέση με το κόμμα της κυρίας Καριστιανού, καθώς διαπίστωσε πως αντί να έχει χαρακτηριστικά ενός κοινωνικού κινήματος, άρχισε, όπως λέει ο εναποστρατεία πτέραχος, να εξελίσσεται σε μια κλειστή παρέα με καθοδηγητές πρώην στελέχη του κόμματος Νίκη. Και εδώ πρόκειται για μια πολύ σοβαρή καταγγελία, Θάνο, όπως ακούμε. Λίγες ώρες μετά, σήμερα το πρωί, υπέβαλε την παραίτησή του και ο πραγματογνώμονας της υπόθεσης των Τεμπών Βασίλης Κοκοτσάκης με ανοιχτή επιστολή, στην οποία ασκεί σκληρή κριτική για τον τρόπο οργάνωσης και λειτουργίας του πολιτικού φορέα, επικαλούμενος σοβαρές οργανωτικές ελλείψεις και λειτουργίας του κόμματος, όπου γίνονται, όπως είπε, χωρίς σαφείς κανόνες, θεσμικές διαδικασίες, διαφάνεια, λογοδοσία, αλλά και οργανωτικό πλαίσιο.
Σκληρές τοποθετήσεις, ουσιαστικά πολύ. Δηλαδή στο ξεκίνημα, στο καλημέρα, βάζουν ζητήματα διαφάνειας και δημοκρατίας τα δύο πρώην στελέχη.
Ακριβώς, ήταν πολύ σημαντική η επισήμανσή σου. Ακριβώς αυτό. Να σου πω ακόμη ότι ο κύριος Κοκοτσάκης επιρρύπτει πολιτικές ευθύνες στην κυρία Καριστιανού, σημειώνοντας ότι ως επικεφαλής του εγχειρήματος έχει την ευθύνη για τη λειτουργία του κόμματος. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι ακόμη και η ιδρυτική διακήρυξη έγινε χωρίς συλλογικές διαδικασίες, ενώ οι όποιες αποφάσεις για ένα ολοκληρωμένο οργανωτικό σχέδιο αγνοήθηκαν, καθώς συλλήφθησαν, όπως λέει, από κλειστό κύκλο προσώπων που βρίσκονται δίπλα στην κυρία Χριστιανού, κάνοντας λόγο για μία ιδιότυπη ηγεσία, όπως τη χαρακτήρισε, η οποία έχει μία συγκεκριμένη αυλή γύρω της. Και αυτή είναι μία πολύ σοβαρή καταγγελία.
Αυτά είχαμε συνηθίσει, αυτό ακριβώς, αυτό θα έλεγα, που λες και εσύ, Ευγενία. Αυτά τα ακούμε για κόμματα που έχουν μία παρουσία 20 και 30 ετών.
Υπάρχει μια πολιτική φθορά και τα λοιπά.
Δεν τα ακούμε για ένα κόμμα το οποίο έχει μια παρουσία, πολιτική παρουσία 30 ημερών. Μιλάμε τώρα για τον τεχνικό σύμβουλο των οικογενειών των θυμάτων για την τραγωδία των Τεμπών, ο κύριος Κοκοτσάκης, να θυμίσουμε ποιος είναι, έτσι. Τώρα, είχαμε και απάντηση όμως από την Μαρία Καριστιανού.
Η κυρία Καριστιανού, λοιπόν, ως πρώτη αντίδραση Θάνο μετά τις αποχωρήσεις, σχολίασε σε ανάπτυξη της πως κάποιοι επιχειρούν να διασπάσουν την ενότητα του κόμματος και επιστρατεύουν, όπως επισημαίνει, όλους τους πρόθυμους. Έγραψε συγκεκριμένα ότι τα δόλια κίνητρα, αν και ενίοτε καμουφλαρισμένα, ευτυχώς γίνονται αντιληπτά και κάποτε αποκαλύπτονται. Ο πόλεμος γράφει, κλιμακώνεται πανταχώθεν και βέβαια η λάσπη και η συκοφαντία συνεχίζεται. Μάλιστα. Και αυτό μας χαροποιεί. Σε κάθε περίπτωση, Θάνο, και σύμφωνα πάντα με το ρεπορτάζ, οι δύο αυτές αποχωρήσεις δεν θα αποτελέσουν μεμονωμένο περιστατικό.
Έπεται συνέχεια.
Βεβαίως, καθώς τις ίδιες ενστάσεις για τον τρόπο λειτουργίας του νέου κόμματος έχουν και άλλα μέλη της βάσης. Και κλείνοντας να σου πω ότι ούτε δημοσκοπικά είναι καλά τα πράγματα για την ελπίδα της δημοκρατίας, καθώς από το 7,5 τον περασμένο μήνα, το Μάιο, έπεσε αυτό το μήνα στο 5,4, χάνοντας 2,1 μονάδες σε ένα μόλις μήνα.
Εκεί θα πάμε, βέβαια, η Real Polls τη δίνει στην τρίτη θέση σήμερα. Θα τα δούμε όλα αυτά, Ευγενία, με προσοχή στην πορεία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ. Καλό σου βράδυ. Τη νέα δημοσκόπηση να δούμε τώρα της Real Polls για το πρόταγον.gr, όπου στην πρόθεση ψήφου η Νέα Δημοκρατία διατηρεί την πρωτιά με 25,8% και το κόμμα Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα παγιώνεται ως δεύτερη επιλογή με 18,2%. Στην ίδια έρευνα, η ελπίδα για τη δημοκρατία της Μαρίας Καριστιανού είναι στην τρίτη θέση με 9,4%, ενώ το ΠΑΣΟΚ ακολουθεί με 8,9%, το ΚΚΕ συγκεντρώνει 5,4%, η Λύση 4,5%, η Φωνή Λογικής 3,3%, κάτω από το 3% εμφανίζονται η Πλεύση Ελευθερίας με 2,8%, το Μέρα 25% με 2%, ο ΣΥΡΙΖΑ με 1% και η Νίκη στο 0,9%.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Στην ζεστή πηξίδα του κόσμου, η Ευρώπη προσπαθεί να αντιμετωπίσει έναν καύσωνα που σπάει σήμερα κάθε ρεκόρ, με τουλάχιστον 94 εκατομμύρια ανθρώπους να αναμένεται να βιώσουν θερμοκρασίες άνω των 35 βαθμών Κελσίου, οι περισσότεροι από τους οποίους στη Γαλλία και την Ισπανία. Είναι κοντά μας ο Δημήτρης Φαναριώτης με όλες τις εξελίξεις. Δημήτρη, καλησπέρα.
Φάνο, κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Η Ιταλία θρυνεί τα πρώτα 3 θύματα του καύσωνα, ενώ στη Γαλλία οι πνιγμοί ξεπερνούν τους 40 και οι διακοπές ρεύματος επηρεάζουν 68.000 νοικοκυριά. Στο γειτονικό Βέλγιο, 23 Ιουνίου, περνά στην ιστορία για την πρωτοφανή θερμοκρασία των 44 βαθμών Κελσίου, ενώ στη Γερμανία οι αρχές εκδίδουν οδηγίες επιβίωσης με δεδομένο ότι το σύστημα κλιματισμού δεν ήταν ποτέ προτεραιότητα στα νοικοκυριά.
Να πάμε όμως, Δημήτρη, στο Παρίσι και την ανταποκρίτρια του Earth News, Θωμαΐδα Παπαϊωάννου, η οποία θα μας μεταφέρει τις τελευταίες πληροφορίες. Θωμαΐς, καλησπέρα από την Αθήνα. Δεν την έχουμε όμως ακόμα. Την έχουμε τη Θωμαΐδα. Καλησπέρα. Καλησπέρα από την Αθήνα, Θωμαΐς.
Καλησπέρα σας.
Πώς είναι
συγγνώμη την ερώτηση.
Η ερώτηση είναι πώς είναι τα πράγματα. Είναι μια δύσκολη συνθήκη στη Γαλλία, στο Παρίσι, σε όλες τις πόλεις της Γαλλίας σχεδόν. Μιλάμε ότι πλήττεται 51 εκατομμύρια Γάλλοι, διαβάζω, στη Λεφιγκαρό.
Ναι, τα 3/4 της Γαλλίας είναι με καύσωνα, παρατηρούνται οι θερμοκρασίες σήμερα, νέο ρεκόρ που καταγράφηκε ποτέ στη Γαλλία, σπάζοντας το ρεκόρ της Τρίτης. Ουσιαστικά μια μέρα διαφέρει για το ρεκόρ ιστορικό για μήνα Ιούνιο στη Γαλλία. Ποτέ δεν έχει καταγραφεί θερμοκρασία 40 με 44 βαθμούς, ουσιαστικά σε ολόκληρη τη χώρα, 92% της χώρας είναι υποκαύσωνα και δεν φαίνεται να υποχωρεί. Αύριο θα συνεχίσει και θα είναι ίσως χειρότερα. Θα σπάσουμε το σημερινό ρεκόρ αύριο και υποτίθεται ότι το Σαββατοκύριακο, λέω υποτίθεται, ότι θα μειωθεί λίγο η θερμοκρασία, όχι δραματικά, για να αναπνεύσει ο κόσμος. Και ήδη οι μετεωρολόγοι υπολογίζουν ότι από τις 10 Ιουλίου θα ξεκινήσει ένα άλλο, μάλλον θα συνεχιστεί ο καύσωνας κατά κάποιο τρόπο ή θα ξεκινήσει ένα νέο κύμα καύσωνα που ίσως μας οδηγήσει στην 14η Ιουλίου.
Η μέρα της Βαστήλης
με καύσωνα. Είναι η πρώτη φορά η μετεωρολογική υπηρεσία θεωρεί ότι είναι ένα εξαιρετικά σοβαρό επεισόδιο καύσωνα που συγκρίνεται με εκείνο του 2003. Υπογραμμίζω ότι είχαμε 15.000 νεκρούς από κυρίως τρίτης ηλικίας από καύσωνα. Ήδη σήμερα το βράδυ συνεχίζεται η επίγουσα συνεδριάση, να το πω έτσι, γιατί κάθε μέρα έχουν και μια νέα συνεδρίαση το Υπουργικό Συμβούλιο, ναι, με τον Πρωθυπουργό για να
καταμερίσει. Ο μηχανισμός αντέχει, τα νοσοκομεία αντέχουν, δηλαδή οι αρχές μπορούν,
ναι,
να ανταποκριθούν.
Προς το παρόν υπάρχει πολύ μεγάλη ένταση στα νοσοκομεία σε ορισμένες πόλεις, όπως είναι το Παρίσι, που αυξήθηκε κατά 50% η κίνηση στα επίγοντα περιστατικά, λογικό. Αλλά προς το παρόν αντέχει το σύστημα, διότι έχει δοκιμαστεί και το 2019. Μην ξεχνάμε ότι είχαμε και μετά και το COVID, οπότε και εκεί πέρα το σύστημα είχε ένα crash test. Αλλά το πρόβλημα είναι ότι ο Δήμος του Παρισιού, παραδείγματος χάρη, όπως και οι άλλοι Δήμοι από τις πολύ μεγάλες πόλεις που πληρώνται, όπως τον Μπορντό, έχουν αποφασίσει να ανοίξουν και περισσότερα σημεία ανακούφισης, και όχι μόνο για τους ηλικιωμένους, αλλά και για τους ανθρώπους που έχουν έκτατες και ειδικές ανάγκες και για παιδιά. Αλλά η αλήθεια είναι ότι σήμερα στο Παρίσι, για πρώτη φορά Ιούνιο μήνα, το θερμόμετρο έδειξε 40,7 βαθμούς θερμοκρασία που δεν έχει ξαναγίνει ποτέ.
Θωμαΐς, να σε ευχαριστήσουμε θερμά για το ρεπορτάζ. Το θερμά εδώ δεν κολλάει, αλλά εν πάση περιπτώσει. Να πάμε στην Ιταλία, στο Μιλάνο, στον Κρίστιαν Μαυρί, ο οποίος έχει τις σχετικές πληροφορίες για την πραγματικότητα και την κατάσταση γενικότερα στην Ιταλία. Κρίστιαν, καλησπέρα.
Καλησπέρα, τη ζούμε στο πετσί μας, θα μπορούσα να πω όνομα και πράγμα, γιατί πραγματικά η κεντροβόρεια Ιταλία κυρίως συνεχίζει να βράζει εδώ και αρκετές ημέρες με πολύ ψηλότερες από το μέσο όρο θερμοκρασίες. Χθες πιο ζεστή πόλη ήταν η Φλωρεντία με 41 βαθμούς και πάρα πολύ υψηλή υγρασία. Σήμερα, μάλιστα στην ίδια τη Φλωρεντία, το Μουσείο Ουφίτσι παρουσίασε προβλήματα στο σύστημα κλιματισμού του, με αποτέλεσμα να κλείσει νωρίτερα πώληση των σημερινών εισιτηρίων. Ενώ στην πόλη ο κίνδυνος για τη δημόσια υγεία αναμένεται να παραμείνει στο κόκκινο, σύμφωνα με τη βαθμίδα που ορίζει το Ιταλικό Υπουργείο Υγείας, μέχρι και την Παρασκευή, οπότε μεθαύριο. Γενικότερα, η πολύ ψηλή υγρασία έχει προκαλέσει τεράστια προβλήματα στην κεντροβόρεια Ιταλία, που δεν είναι συνηθισμένη σε ένα τόσο, θα έλεγα, παρατεταμένο καύσωνα. Και πρέπει να τονίσουμε σε αυτό το σημείο πως ενδεικτικά χθες στην επαρχία Κρεμόνα η αίσθηση της θερμοκρασίας στον άνθρωπο έφτασε τους 50 βαθμούς και οι κλήσεις στον αριθμό έκτακτης ανάγκης αυξήθηκαν κατά 15% σε όλη την επικράτεια. Σήμερα ήταν 16 οι πόλεις της Ιταλίας με τον μέγιστο συναδημιουργό για τη δημόσια υγεία, το λεγόμενο κόκκινο, και αύριο αναμένεται πως θα είναι 17. Ενώ πρέπει να τονίσουμε πως σύμφωνα με τους ειδικούς η ουρά αυτής της κόκκινης, του κόκκινου λεκέ, αν θέλουμε, που έχουμε πάνω από τη Γαλλία με τις υπέρογες θερμοκρασίες, φαίνεται πως θα φτάσει στην Ιταλία μεταξύ Κυριακής και Δευτέρας, οπότε θα έχουμε σίγουρα σαραντάρια αλλά και πολύ πιο υψηλές θερμοκρασίες.
Δύσκολα,
και αυτό φοβίζει πάρα πολύ τους ειδικούς και τους Ιταλούς, εφόσον όσοι έχουν κλιματιστικό το έχουμε συνέχεια αναμένο σε γραφεία και σε σπίτια και αρχίζουν και σημειώνονται πολύ σοβαρά
σοβαρά blackout σε διάφορες επαρχίες και περιφέρειες.
Και αν θα αντέξει, και αν θα αντέξει το σύστημα, έτσι, γιατί και αυτό, είναι η κατανάλωση ρεύματος, έχει και αυτό ένα όριο.
Κρίστιαν... Ακριβώς. Και θέλω να σημειώσω κάτι, αν μου επιτρέπεις. Ναι. Σχετικά με τα blackout, είναι πολύ σημαντική αυτή η είδηση, γιατί είναι πριν από λίγη ώρα μαθαίστηκε πως στην πόλη Πεσκάρα, στα Αμπρούτσι, οπότε στην κεντρική Ιταλία, σειρά από blackout προκάλεσε σοβαρότατα προβλήματα και στο αποχευτικό δίκτυο.
Μάλιστα.
Με αποτέλεσμα πως αποφάσισαν οι αρχές να επιβληθεί μια προληπτική απαγόρευση κολύμβησης σε τμήμα της ακτής. Οπότε έχουμε και αυτά.
Λοιπόν, είναι μια πάρα πολύ δύσκολη συνθήκη για την Ευρώπη. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Κρίστιαν.
Καλή συνέχεια.
Καλή συνέχεια. Να πάμε ξανά στο Δημήτρη Φαναριώτη. Διαβάζω τώρα τον Γάλλο Υπουργό Εργασίας Δημήτρη να λέει: ελάτε στη δουλειά σας με τη βερμούδα, αρκεί να είναι καλοραμένη. Εν πάση περιπτώσει, είναι λίγο χιουμοράκι αυτό. Αλλά τι άλλο υπάρχει στο επίπεδο του ρεπορτάζ?
Κοίταξε, τώρα το μετεωρολογικό μοτίβο, το περίφημο μπλοκ ωμέγα, το οποίο ονομάστηκε έτσι από την ομοιότητά του με το σχήμα του ελληνικού γράμματος, έχει παγιδεύσει ζεστό αέρα από τη Βόρεια Αφρική και κινείται πολύ αργά, με αποτέλεσμα ο καύσωνος να παρατείνεται ακόμη για τουλάχιστον 5 ημέρες. Εκτιμήσεις του Γαλλικού Πρακτορείου βάσει ανάλυση των προγνώσεων της Γερμανικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας υποδεικνύουν ότι οι μέγιστες θερμοκρασίες θα ξεπεράσουν τους 30 βαθμούς για περισσότερους από 350 εκατομμύρια ανθρώπους, πάνω από τα 2 τρίτα του πληθυσμού της Ηπείρου. Και να κλείσω λέγοντας ότι ο καύσωνας δεν άφησε ούτε τη Σκανδιναβία απ' έξω. Αναμένεται να την πλήξει την Παρασκευή και τη Δανία ειδικότερα, η οποία θα κηρυχθεί σχεδόν στο σύνολό της σε πορτοκαλί συναγερμό, το δεύτερο επίπεδο προειδοποίησης, καθώς θα πληγεί επίσης από τον καύσωνα που σαρώνει τη Δυτική Ευρώπη, Θάνο.
Από ό,τι έχω καταλάβει, πάντως, Δημήτρη, η Ελλάδα την έχει κοπανίσει από όλο αυτό.
Είμαστε πολύ τυχεροί. Όταν λέμε ότι ζούμε σε ευλογημένη χώρα, δεν το λέμε έτσι.
Ναι, από ό,τι φαίνεται, αεράκι θα έχουμε δυνατό Σαββατοκύριακο, αλλά όχι τέτοιες θερμοκρασίες. Να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη Φαναριώτη.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Σε συνάφεια με αυτά που συζητήσαμε νωρίτερα με τους καλούς συναδέλφους, οι ολοένα αυξανόμενες θερμοκρασίες οδηγούν χιλιάδες Αθηναίους για μια γρήγορη βουτιά στις παραλίες της Αττικής, με το κόστος ωστόσο να προκαλεί ψυχρολουσία. Να και κάτι κρύο. Οι τιμές στις οργανωμένες παραλίες της Αττικής παραμένουν σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, με το κόστος για ένα σετ ξαπλώστρας να φτάνει σε κάποιες περιπτώσεις και τα 100 ευρώ για μια οικογένεια τα Σαββατοκύριακα. Περισσότερα θα μας πει η Έλενα Καραθάνου. Καλησπέρα, Έλενα.
Καλησπέρα, Θάνο. Σουχτερές είναι οι τιμές όσον αφορά τις ξαπλώστρες σε οργανωμένες παραλίες της Αττικής. Οι λουόμενοι πρέπει να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη τους για μία βουτιά σε οργανωμένη παραλία. Να σου πω ότι ενδεικτικά στα νότια προάστια, στις περιοχές του Αλίμου, της Γλυφάδας, Βούλας, Βουλιαγμένη, οι τιμές εκεί πραγματικά προκαλούν πόνο κέφαλο. Όπως είπες και εσύ νωρίτερα, πράγματι, ένα σετ ξαπλώστρας για δύο άτομα δηλαδή, η τιμή μπορεί να φτάσει στα 100 ευρώ. Εάν εδώ προσθέσουμε την είσοδο σε κάποιο παιδάκι που οι τιμές εδώ κυμαίνονται από 10-15 ευρώ ανά παιδί, αν προσθέσουμε τους καφέδες, τους χυμούς αλλά και το πάρκινγκ, τότε το ποσό ξεπερνά τα 150 ευρώ, χωρίς εδώ να συμπεριλαμβάνεται το φαγητό για την οικογένεια. Για πιο οικονομικές επιλογές θα πρέπει κανείς να φτάσει μέχρι την
παρακάτω.
Ναι. Ακριβώς, και το θυμάρι, πράγματα το οποίο σημαίνει δύο ώρες απόσταση ενδεχομένως από μια περιοχή που θα ξεκινήσει μια οικογένεια. Λίγο πιο οικονομικές περιοχές είναι στην περιοχή του Σχοινιά, στην Αρτέμιδα, στο Πόρτο Ράφτη, καθώς εδώ σε οργανωμένες παραλίες η είσοδος μπορεί να είναι 5 ευρώ και τα Σαββατοκύριακα το σετ ξαπλώστρας να φτάσει τα 20 ευρώ, Θάνο.
Ναι. Λοιπόν, είναι μια δύσκολη πραγματικότητα και η δροσιά και εδώ στις παραλίες της Αττικής. Είναι πολλά τα χρήματα αυτά που μας περιγράφεις και θέλει πολύ δρόμο για να φτάσει σε μια φθηνότερη συνθήκη. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Έλενα, για το ρεπορτάζ και εμείς συνεχίζουμε. Λοιπόν, και σε συνάφεια με τα όσα συζητήσαμε και αυτό το θέμα, Να πάμε στη συνάντηση που είχε ο Σταύρος Παπασταύρου με 9 νησιωτικούς δήμους που υπάγονται σε ειδικό πρόγραμμα του Υπουργείου Περιβάλλοντος για αφαλατώση και βελτίωση των δικτύων ύδρευσης στο συνολικό πλαίσιο παρεμβάσεων που έχουμε για το πόσιμο νερό. Σύνδεση ευθύς αμέσως με την Μαρίνα Δερμετσιάν για τις λεπτομέρειες. Μαρίνα, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Το Υπουργείο Περιβάλλοντος, σε συνεργασία με το Υπουργείο Νησιωτικής Πολιτικής, ήταν και ο Βασίλης Φυκίας εκεί, ενέταξε σήμερα 9 νησιωτικούς δήμους σε ένα πρόγραμμα χρηματοδότησης, έκτακτης μάλιστα χρηματοδότησης, για την αντιμετώπιση της κλειψιδρίας σε αυτά τα νησιά. Επιγραμματικά να πούμε ότι είναι Νάξος και Αμοργός από τις Κυκλάδες, Κόπυλος και ο Αλόνησος από τις Ποράδες. Από τα Δωδεκάνησα είναι η Λέρος, η Αστυπάλαια και η Ρόδος, ενώ επίσης εντάσσεται στο πρόγραμμα και η Ζάκυνθος αλλά και ο Βιάνος της Κρήτης. Συνολικά 10 έργα θα χρηματοδοτηθούν. Δεν είναι όλα, δεν αφορούν όλα αφαλατώσεις. Ίσα-ίσα οι αφαλατώσεις είναι στις πολύ σοβαρές περιπτώσεις, όπως αυτή της Λέρου, αλλά και στην Αστυπάλαια, ενώ σε άλλα νησιά θα προτιμηθούν έργα που είναι κυρίως ενίσχυση του δικτύου και εγκυοβελτιωτικά.
Να σε ευχαριστήσουμε, Μαρίνα, για το ρεπορτάζ. Και να πάμε στα της Μέσης Ανατολής. Δημήτρης Φαναριώτης, ξανά στο στούντιο. Δημήτρη, τι νεότερο υπάρχει?
Φάνο, κυρίες και κύριοι, ρευστή παραμένει η κατάσταση στη Μέση Ανατολή και όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος του Υπουργείου Εξωτερικών του Πακιστάν, οι τεχνικές συνομιλίες μεταξύ Ουάσιγκτον και Τεχεράνης θα επανεκκινήσουν την επόμενη εβδομάδα. Αγκάθια παραμένουν και κυρίως στο μεγάλο αγκάθι είναι το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης, ενώ κυλάει η προθεσμία των 60 ημερών για επίτευξη συμφωνίας τερματισμού του πολέμου. Το Ιράν, σύμφωνα με πληροφορίες του Associated Press, οι οποίες δεν επιβεβαιώνονται από άλλες πηγές, έκλεισε εκ νέου τα στενά του Ορμούς λόγω των Ισραηλινών επιθέσεων στο Νότιο Λίβανο, με τον κύριο Ρούμπιο, τον Αμερικανό Υπουργό Εξωτερικών, να λέει πριν από λίγο ότι τα στενά πρέπει να είναι ανοιχτά και με δωρεάν διέλευση. Ο εκπρόσωπος τώρα των Ιρανών, ο Ισμαήλ Μπαγκέι, διέψευσε τις πληροφορίες για συνάντηση με τον επικεφαλής του Διεθνού Οργανισμού Ατομικής Ενέργειας, Ραφαέλ Γκρόσι. Ο ίδιος ο Γκρόσι δήλωσε ότι οι επιθεωρήσεις θα πραγματοποιηθούν παρά τις αντικρώμενες τοποθετήσεις από την Τεχεράνη και την Ουάσιγκτον. Να πούμε τέλος ότι στο Λευκό Οίκο μεταβαίνει σήμερα ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, για συνάντηση με τον Αμερικανό πρόεδρο Τραμπ σε μια προσπάθεια να αυλυνθούν οι εντάσεις που έχουν αναπτυχθεί μεταξύ Ουάσιγκτον και των συμμάχων τους. Και πριν από λίγο έγινε γνωστό ότι στην Σύνοδο του ΝΑΤΟ 7 και 8 Ιουλίου στην Άγκυρα θα υπάρξει και συνάντηση Ερντογάν-Ρούτε. Τέλος, στο μέτωπο του Νοτίου Λιβάνου, ο Ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι πραγματοποίησε πλήγμα εναντίον 2 μελών της Χεσμπολάχ και όλες αυτές οι επιθέσεις έρχονται την ώρα που ξεκίνησε στην Ουάσιγκτον χθες ο 5ος κύκλος απευθείας διαπραγματεύσεων μεταξύ του Ισραήλ και του Λιβάνου.
Ώρα Μουντιάλ. Και στην τηλεφωνική μας γραμμή ο Δημήτρης Καϊμάς για να μας πει περισσότερα. Καλησπέρα, Δημήτρη. Όχι, δεν θα την έδινε την απάντηση ο Κριστιάνο Ρονάλντο. Την έδωσε και την παραέδωσε χθες.
Εντάξει, έτσι είναι. Σε αυτούς τους ποδοσφαιριστές που και ο εγωισμός ξεχυλίζει. Με τόσα άκουσε και εντός τυχών στην Πορτογαλία.
Είναι τελειωμένος, ότι έχει τελειώσει και άλλα τέτοια διάφορα τρελά.
Εντάξει, δεν σκότωσε και το θηρίο, έτσι να το πούμε και λαϊκά, τους Ουσβέκους. Αλλά τέλος πάντων και με το Κογκόντο που τα λέμε, δεν ήταν καμιά σούπερ ντουπερ ομάδα που δεν μπόρεσε έτσι να σκοράρει.
Αν δεν το είχε κάνει, θα λέγαμε άλλα σήμερα πάντως.
Ναι, δεν το ζητάμε τώρα. Εντάξει, έτσι είναι αυτά.
Εννοείται.
Είναι πολύ εύκολο, όχι μόνο εδώ εμείς έτσι, οι Έλληνες, αλλά και οι Πορτογάλοι γενικότερα, όλος ο πλανήτης σε ένα λεπτό σε κάνει ήρεμα και σε ένα λεπτό σε ρίχνει στον κρεμό. Mm-hmm. Αυτό είναι αυτονόητο. Mm-hmm. Οπότε και αυτός έδωσε παρόν. Πλέον όλοι έτσι, οι σπουδαίοι, μόνο ο Μόντριτς της Κροατίας που έχει δείξει κάτι το ιδιαίτερο, αν και είναι πάντα ένας αθόρυβος ποδοσφαιριστής. Όλοι οι υπόλοιποι έδειξαν πράγματα ότι καλώς είναι εκεί σε αυτήν την ηλικία και οδηγούν τις χώρες τους σε νίκες. Αντίθετα το βράδυ, χτες το βράδυ πάντα, τα ξημέρωματα μάλλον, ο Χάρι Κέιν, αν και πάλεψε, δεν μπόρεσε πάνω στα θηρία.
Σκόνταψε η Αγγλία, έτσι, 0-0 με την Γκάνα.
Ναι, γιατί το λέω θηρία, γιατί τα βλέμμα της Κορνιά ψηλά, δυνατά. Με το που έπαιρνε την μπάλα, ο Χάρι Κέιν 2-3 έπεφτα να πάνω, οπότε δεν μπόρεσε να σκοράρει. Είχε την ευκαιρία, είχε ένα σούτ από πολύ κοντά, πολύ ψηλά πάνω από το δοκάρι. Ναι. Όμως δεν ήταν ένα αποτέλεσμα που θέτει εκτός Μουντιάλ την Αγγλία. Έχει άλλο ένα παιχνίδι που νομίζω θα κερδίσει και θα περάσει πανηγυρικά και πρώτη από τον όμιλό της.
Λοιπόν, τι αλλάζει στην τρίτη αγωνιστική, τι περιμένουμε απόψε, τι ξεχωρίζει?
Από σήμερα, έτσι, από σήμερα θα πρέπει να έχουμε το νου μας ότι τα παιχνίδια του κάθε ομίλου θα γίνονται την ίδια ώρα. Επειδή είναι τρίτη αγωνιστική και τα πάντα μπορούν να κρυθούν, είτε μία πρόκριση, είτε πρώτη, δεύτερη, τρίτη θέση. Οπότε όλα τα παιχνίδια γίνονται την ίδια ώρα, ώστε να μην υπάρχουν παρατυπίες. Δηλαδή να παίζει η χήματα με την ψυχή και να ξέρει ότι μία ισοπαλία του αρκεί. Έτσι κι αλλιώς μπορεί να το ξέρουν, αλλά είναι άλλο πάνω στον αγώνα να βλέπουν, να ξέρουν τι έχει γίνει στο τελευταίο παιχνίδι και να παίζουν όσο έχει. Θυμίζω σε ένα Euro, δύο ομάδες ήρθαν 2-2, το σκορ έδινε πρόκριση και στις δύο και έδεθε εκτός τις άλλες δύο ομάδες από τον ίδιο ομίλο. Οπότε από εδώ και πέρα την ίδια ώρα, γι' αυτό απόψε σε δύο ρίτσες θα έχουμε μάτς κορυφής Ελβετία-Καναδάς και οι δύο είναι αρκετά καλές ομάδες, οπότε νομίζω θα είναι ωραίο παιχνίδι να παρακολουθήσουμε. Την ίδια ώρα Βοσνία-Κατάρ, θέλουν νίκη οι δύο ομάδες, μία από τις δύο, για να πάρουν την τρίτη θέση και την πρόκριση. Στο πρώτο παιχνίδι ο νικητής βγαίνει και πρώτος. Μία η ώρα μετά έχουμε δύο πάλι ωραία παιχνίδια, ειδικότερα τα Σκωτία-Βραζιλία, νομίζω είναι όλα τα λεφτά. Με τους Σκότους, με τους Σκοτσέζους, να δίνουν και ένα διαφορετικό τόνο στο Μουντιάλ, δεκάδες βίντεο με τους πανηγυρισμούς στους δρόμους της Αμερικής.
Τι ώρα είναι αυτό,
Σκωτία? Μία η ώρα είναι αυτό. Και την ίδια ώρα Μαρόκο-Αϊτή. Και τα ξημερώματα είναι Νότια Αφρική, Νότια Κορέα. Οι Κορέα τις έχουν περάσει, ενώ οι Νότιοι Αφρικανοί θέλουν μόνο και μόνο νίκη. Και την ίδια ώρα Τσεχία-Μεξικό. Οι Μεξικάνοι είναι πρώτοι, ενώ έτσι έχει μόλις με ένα βαθμό, έχουν απογοητεύσει ως τώρα μια καλή ευρωπαϊκή ομάδα. Ψάχνουν απέναντι στο φορμαρισμένο Μεξικό μια νίκη. Μήπως μπορέσουν και περάσουν στο τελευταίο παιχνίδι στην επόμενη φάση.
Να σε ευχαριστήσω, Δημήτρη Καϊμά, για το ρεπορτάζ. Να ευχαριστήσουμε τον Δημήτρη για το Μουντιάλ. Μας είπε πολλά και σημαντικά.
Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
Πίσω στην εσωτερική επικαιρότητα, στην εξάρθρωση μεγάλης πύρας που έκανε εκτεταμένη ρευματοκλοπή προχώρηση αστυνομία στη Θεσσαλονίκη. Συνελήφθησαν τρία αρχηγικά μέλη, ενώ η δικογραφία περιλαμβάνει 105 άτομα. Οι δράστες πείραζαν μετρητές σε σπίτια και επιχειρήσεις, προκαλώντας ζημιά στον ΔΔΕ που ξεπερνά τα 9 εκατομμύρια ευρώ. Ακούμε περισσότερα από τον Κώστα Καντούρη.
Τρεις είναι οι βασικοί κατηγορούμενοι, οι οποίοι συνελήφθησαν από τους αστυνομικούς του Γραφείου Εγκλημάτων κατά Ιδιοκτησίας της Δίωξης Οργανωμένου Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας, που εδώ και καιρό ερευνά την υπόθεση των ρευματοκλοπών σε όλη την Ελλάδα. Αυτοί οι τρεις, 52, 40 και 43 χρόνων, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, παρενέβαιναν σε μετρητές του ΔΔΕ, ήταν αλογικούς, αλλά κυρίως ακόμη και σε ψηφιακούς, υπερσύγχρονους ψηφιακούς, με ειδικό λογισμικό που τοποθετούσαν και έτσι καταγράφονταν χαμηλότερη κατανάλωση από την πραγματική. Η εισαγγελέα άσκησε σε βάρος του ποινική δίωξη για ρευματοκλοπή και στη διακεκριμένη και στην απλή μορφή της, για σύσταση και συμμορία, για παρακόλληση λειτουργίας πληροφοριακών συστημάτων, ακριβώς γι' αυτό, δηλαδή ότι παρενέβραν με ειδικό λογισμικό σε ψηφιακούς μετρητές, αλλά και κατά περίπτωση νομοποίηση εσόδων από εγκληματικές πράξεις και οπλοκατοχή, τους παρέπεψε να προηγηθούν στον ανακριτή από τον οποίο παίρνουν προθεσμία πιθανόν να δώσουν εξηγήσεις την ερχόμενη Δευτέρα. Τα νούμερα τρομάζουν, καθώς εκτός των 606 παρεμβάσεων σε 105 πρόσωπα, νομικά ή φυσικά κυρίως πρόκειται για επιχειρήσεις, είναι χαρακτηριστικό ότι για τους 103 είναι ρευματοκλοπή, αλλά και για τους δύο για απάτη σε συστήματα φωτοβολταϊκά, δηλαδή καταγράφονταν και εκεί υψηλότερη πώληση από ό,τι ήταν η πραγματική. 9.163.000 είναι η ζημία του ΔΔΕ σύμφωνα με το κατηγορητήριο και το κέρδος των συγκεκριμένων 371.000 από το 2017 ως σήμερα. Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, εισέπραταν από τους καταναλωτές προκειμένου να καταγράφεται χαμηλότερη κατανάλωση από 2 ως 6.000 ευρώ το καθένα.
ο καιρός.
Και εμείς ακούμε την Αναστασία Τυράσκη.
Την Πέμπτη προβλέπεται γενικά ηλιοφάνεια, με πρόσκαιρες τοπικές μπόρες και καταιγίδες στα Ηπειρωτικά και πιθανώς στο Ιόνιο, κυρίως το μεσημέρι και το απόγευμα. Η άνεμη βόρειο-βορειοδυτική έως 5 με 6 μποφόρ στο Ανατολικό Αιγαίο. Η θερμοκρασία θα φτάσει στους 30 με 34 βαθμούς. Στην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις το μεσημέρι-απόγευμα. Η άνεμη βόρειο έως 4 με 5 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 34 βαθμούς. Και στη Θεσσαλονίκη προβλέπεται ηλιοφάνεια, με παροδικές νεφώσεις κυρίως το απόγευμα. Η άνεμη βορειοδυτική 3 με 4 μποφόρ, η θερμοκρασία έως 31 βαθμούς.
Και εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 7. Στην αρχισυνταξία Βαγγέλης Αρής, στην σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή ο Σπύρος Ερέτης. Στα διεθνή ο Δημήτρης Φαναριώτης, στη ρύθμιση του ήχου η Βίβια Νικολοπούλου, στην επεξεργασία των ηχητικών η Κατερίνα Λιοντή. Στο μικρόφωνο Θάνος Χιαφάκας και όλες οι ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο και στο earthnews.gr. Ακολουθεί η έκτακτη ενημερωτική εκπομπή, θα είμαστε δηλαδή και πάλι μαζί, ενώ στις 10 ακριβώς ο Βαγγέλης Αρής και ο Δημήτρης Φαναριώτης στο τέλος της ημέρας θα σας κρατήσουν συντροφιά. Επί του παρόντος, γεια σας.